الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دغسيال كوسو دواده ورك ريديو مقدشو قدبده وركينا ساكنا وحا او غاوين هريالي كوينكا محكمة عيدمة قلب كسيدي اي سوماليا او غاري دغمة عدلة اي قبلكا شبلة دا هوسي با شبلة دا دحي كلان لوغو عي قلين اي شعبكا او اي كغيب قلين قاتير اي اقوني هنو اي لوغو قبطي مقالة دا مقدشو كدوه تضباطن روح وكو غيريو دي dagaal beeladyo ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Jubaland oo muddo kooban hagiyay goobaha waxbarashada si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Wararka dibadda waxaa ka mid ah waxa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 marba marka ka dambeysa caalamka.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir loo hawlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Qodobadii wararka ayaa dhageysteen ku soo dhawaada markana warkii oran. Xeer ilaali ku xigeenka ciidanka maxkamad waa xeer ilaali ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo lagu wado inay ka soo qabtaan howlo ku saabsan xeer ilaalinta. Wariyeena Muuliid Maxamed Sabri ayaa faahfaahinaya.
Kuxigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaale Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo ay weeliyaan saraakiil ka tirsan qaybta 72aad ee ciidamada qalabka sida oo habeenkii xaalayta ahayd gaaray degmada Cadale ayaa saaka ku sii wajahan tuulada Xaaji Cali iyo deegaano kale oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Wafdigani ayaa ujeedkeedu yahay sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin dhowaan ka kala dhacay degmada Cadale iyo deegaanka Xaaji Cali, waxaana lagu wadaa in ay halkaasi kula kulmaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan iyo wax garadka kala duwan ee deegaanka. Gaashaanle Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo ah kuxigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo aan qadka taleefanka degmada Cadale kula xiriiray ayaa faahfaahinaya ujeedada safarkooda ay ku tagayaan halkaasi.
Waxaan joognaa degmada Cadale ee gobolka Shabeelada Dhexe isteedka Hirshabeelle, waxaana kamid ahaa safar dheer oo aan ugu soo baxnay magaalada Muqdisho. Safarkaas oo ay ugu heliyaan saraakiil ciidamada qeybta 72aad ka tirsan, iyadoo aan u nimid halkan howlo shaqo oo qaranka ah oo hoolooyinkeena caadiga ahay kamid ah, iyo sidii maaragtay degmadan iyo soonaheeda iyo waxyaalaha meelaha ku hareeraysan ciidanka qalabka sidee Soomaaliyeed oo ku sugan goobahan aan ugu tagi lahayn haddii ahaan lahayd wacyigelin guud, haddii ahaan lahayd mid gaarba aan ugu soo sameyn lahayn. Ilaa maadi soo nimid si qurux badan inoogu soo dhaweyn gudoomiyaha degmada iyo madax kale oo deegaankan ka soo jeeda ayaa si in la yaqaano gobolnimo aan ugu soo dhaweysay si qurux badan in ilaa hadda wax walba inoogu socdaan.
Dhinaca kale, Gaashaale Maxamed Cabdul Qadir Maxamed waxa uu sheegay in uu si gaar ah ula kulmi doono dhalinyarada deegaanka ee iyagu hubka qaatay kana dhiidhiyay dhibaatooyinka joogtada ah oo ay ku hayaan kooxda Al-Shabaab ee la magac baxday Macawisley, in uu la kulmi doono si uu u dhiirigeliyo.
Walaalo, waa muhiimad gooni inuu leeyihiin in dadyoog nooca oo kale inaan la kulanno waa sax. Dadka deegaankan ah markii cadowga Shabaab ay u dulqaadi waayeen boobka hantidooda iyo xoolahooda iyo dhaqaalahoodaba, iyo waxaa bilowday inay dadka deegaanka kacdoon sameeyaan oo hubkoodana ay soo qaataan cadowgana iska dhiciyaan. Waxayna ka mid yihiin gulufkaas oo qeyb ayay ka mid yihiin oo maaragtay deegaanka iyo dhulka lagu xoreynayo, iyagana bilow ayay ku yihiin ama kow ayayba ka yihiin. Marka waa la kulmaynaa oo la fadhiisan doonaa wixii taliye tusaale ahaa ama dowladda aan ugu sidna ama mataqaanaa fariin aan ka wadno ama aan ka qaadi karno iyag naftigooda fariin ahna waa ka samayn doona.
Kulan bulshada looga wacyigelinayay dhibaatada cudurka COVID-19 iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Faadumo Daahir Cadu ayaa faahfaahinaysa.
kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen madasha kulmiye ayaa lagu wacyigelinayay faafida COVID-19 kaasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo qaniyaano iyo ururada raidka bulshada sanatar Dufle oo ka mid ah sanatarada golaha aqalka sare kana tirsan dhaqaatiirta dalka ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaababka lagu kala qaado cudurkan iyo sidii loogu hortagi lahaa faafida COVID-19
coronavirus ku waa ka xog badan yahay hargabkii ma aha flu-gi caadiga ahaa coronavirus waa ka xog badan yahay symptomatology dhibaatooyinka complication-kiisa waa ka xog badan yahay marka qofka waxaa loo baahan yahay oo amraya ma ayto cilmiga inta fiican qofka ha qaato oo healthy ah si difaaciisa uu fiicnaado guud ahaanba ma aha markaan kaliya usan marka jiro laakiin sidaadaba cunto fiican qaado oo waliba leh nafaqo leh protein leh
qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa Dr. Dufle waxa ay su'aalo ka weydiyeen qaabkee oo looga hortagi karo faafida COVID-19
qaabkee wax ka mid kara ma jiraa fajid loogu talagalay dadka inta ay cudurkan u socdo in cunno la siiyo waxaaba asaasi la siiyo sida waxaanu dawladdu protocol caadinto qofka waa loo imaanaya gurigiisa waxaa uu jicliyo duur kale oo waraaq dankii dumarka loo keenay ayo isaga ay weeyeenina marka Soomaaliya ma jirtaa budget loogu talagalay dadka nolosha aasaasiga ah intii roohay in loo budget kareeyo su'aasha waxa uu waxaa waaya caruurta iyo xaaladda dadka ay shaqo ku qaadaan cudurka uu saameeyay marka qaab ceynkaa uu saameeyayna haddii aan kaftamo dadka singleka ah oo inkastoo meesha dad singleka ku badan qaab ceynkaa uu saameeynaa maxaa yeelay
kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho oo su'aalo ku saabsan sida lagu hortagi karo cudurka COVID-19 iyo waxyaabaha looga baahan yahay bulshada weydiinayay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo ku xil dheer arrimaha caafimaadka. Ku dhawaad 7 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen dagaal beeleedyo ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka waa xarunta ku bilgaar ku ah dowlad goboleedka Jubaland. Warkaas iyo warkale oo ku saabsan dowlad goboleedka Jubaland oo muddo kooban hakisay in la tago goobaha waxbarashada si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 waxaa inoo soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Dagaal beeleedyadan oo maalmihii u dambeeyay si weyn looga dareemayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay isaga ku hayaan dhul ku yaala deegaanadaasi oo ka mid ka kale labada beelood ee walaalaha ay ku dagaalamayaan halkaasi uu isagu sheeganayo tuulooyinka Haadweyne iyo tuulooyin kale oo ku dhowdhow oo ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo ayaa dagaaladan aad ay ugu soconayaan ilaa dhulka xeebta waxaana ay u dhexeeyeen laba beelood oo walaalo oo dagaaga oo wada dega deegaanadaasi kuwaasoo u badan dad xoolo dhaqata ilaa iyo in ka badan 200 ruux ayaa toddobaadkan oo keliya iska dileen dadkan kuwa isugu jira caruur haween iyo sidoo kale dhalinyaro kuwa ku geeriyooday dagaalada goosgooska ah ee deegaanadaasi ka dhacaya maamulka Jubaland oo isu taagay waxbarashada colaadan ayaa ilaa iyo hadda ku mashquulsan deminta colaada iyadoo halkaasi loo diray ciidamada amniga kuwaas oo la doonayo in ay kala dhex galaan labada beelood laakiin waxay u muuqataa in ilaa iyo hadda la xakameyn waayo colaadaasi maadaama goobaha lagu dagaalamayo ay yihiin dhulka hooska ee galbeedka kaga beegan magaalada Kismaayo guddi ay wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland ay u diyaartay arrimahan oo isugu jira saraakiil odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa gaaray deegaanadaasi kuwaasoo haata mashquulsan deminta colaada iyadana 24 saac aynu kasoo gudubnay ay ku geeriyooday halkaasi dad ka badan 10 ruux iyo dhibaatkan dadka dhintay ay gaarayaan ilaa 20 sida aynu xaqiijiyeen dadka deegaanka. Dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa gabi ahaanba xirtay goobihii waxbarashada garoomada kubadda ciyaaraha ee ku yaala magaalada Kismaayo iyo sidoo kale waxaa la hakiyay dhammaanba adeegyadii la xiriiray shirarka ama seminaarada lagu qaban jiray magaalada Kismaayo si looga hortago cudurka halista badan ee corona iyadana wasaaradda caafimaadka Jubaland deeq dawa oo kaga timid dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay uga mahadceliyeen kaalmada ay soo gaarsiiyeen taa oo la gaarsiiyey dhammaanba degmooyinka xuduudaha ku yaala si markaasi dadka deegaanadaasi ay isaga kaashadaan sidii loogu hortagi lahaa cudurka halista ah ee coronavirus ee dowladda oo dhan saameynta ku yeeshay. waxaana agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubaland Idris Xasan Maxamed waan xafiiskiisa ku booqanay waxa uu radio Muqdisho u sheegay in dadka dhammaanba isugu imaanaya goobaha markaasi aan muhiimka ahayn ay uga digayaan inay ka baxsadaan oo ay markaasi joogaan guryahooda si looga badbaado halista cudurkaasi. Sidoo kale waxaa wasaaradda ay waddaa wacyigelin loo sameynayo dhammaanba dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo, taas oo lagu wacyigelinayo halista cudurka iyo inay ku dadaalaan nadaafadda gacmahooda. Aadan Maxamed Salaad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
aad u maasi yahay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad oo warkaasi inoogu soo diray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa xariga ka jaray garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo dayactir ballaaran ugu sameeyey. Abuukar Maxamed Bacdalle ayaa warkaasi inoo soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo ku xigeenkiisa Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Ali Guudlaawe ayaa maanta sida jira xariga uga jaray garoonka diyaaradaha gobolka Shabeellaha Dhexe dhowaan loo bixiyey garoonka Maxamed Dheere Airport, waxaana munaasabad kooban oo
watarigisyaal waxaan u dikaraa ligelinaa warkaasi oo aan ahayn warkii aan ugu talagalnay. Halka warkaasi aad kala socotaan radio waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markana wararka dibadda, tirada dadka u dhimanaya cudurka coronavirus ee caalamka ayaa sii kordhaysa marba marka dambeysa. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya waddamada Talyaaniga, Mareykanka iyo Spain ayaa sheegaya in ay sii kordheen dadka cudurkaasi ugu dhimanaya iyo sidoo kale dadka cudurkaasi uu soo ridanayo. Waddanka Talyaaniga ayaa weli tacaalaya tirada dhimashada ee cudurkaasi COVID-19, iyagoo dhinaca kalena ay socdaan gargaar ballaaran oo la doonayo in wax lagu qabto dadka uu soo dhito cudurkaasi coronavirus ee dalkaasi Talyaaniga. Sidoo kale waddanka Spain oo ka mid ah waddamada ugu dhimashada badan imankan ee cudurka coronavirus ayaa lagu soo waramayaa in ay iyaduna sii kordhayso tirada dadkaasi u dhimanaya cudurka COVID-19. Dowladda Spain ayaa dhammaanba joojisay goobaha la isugu yimaado, masraxyada, kalaabyada iyo sidoo kale goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan, iyadoo doonaysa in ay xakamayso bal cudurkaasi COVID-19 oo dad badan ay u dhinteen waddankaasi Spain. Mareykankana dowladda Mareykanka ayaa weli waxay wadaa tallaabooyin ay ku doonayso in ay ku yareyso faafitaanka cudurkaasi COVID-19, iyadoo welina dadka ku nool guud ahaanba dalkaasi Mareykanka ay ku jiraan guryahooda islamarkaana ay socdaan dadaallo ballaaran oo lagu doonayo in wax loogu qabto dadka uu soo rito cudurka COVID-19. Dowladda Mareykanka ayaa horey u dalbatay in laga gacan siiyo dhinaca caafimaadka, iyadoo sheegtay in loo baahan yahay in gargaar caalamiya loo sameeyo. Waddanka Shiinaha oo halkii ugu horreeyay uu kasoo bilowday cudurkaasi COVID-19 ayaa la sheegayaa in weli ay ku hareen kiisas hor leh oo ka tirsan cudurkaasi COVID-19. Bangiga Adduunka oo sheegay inay saameyn uu ku yeeshay caabuqa corona dhaqaalaha adduunka. Qoraal uu soo qoray Bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in cudurkan uu saameyn ku yeeshay dalxiiska, ganacsiga ee caalamiga, iyadoo sidoo kalena lagu xusay in dadka uu dalalkaasi uu saameeyay cudurka COVID-19 ay haykiyeen isku socodka dadka iyo inay xireen dhanka xuduudaha, taas oo ka dhalan karto dhaqaalaha dadyooga caalamka oo hoos u dhac ku yimaado. Dalalka cudurkaasi uu sida ba'an u saameeyay waxaa ka mid ah Mareykanka, Talyaaniga, Shiinaha, Spain, Iiraan iyo waddamo kale, waxaana dhammaan waddamadaasi ay ilaa iyo haatan la tacaalayaan sidii ay u xakameyn lahaayeen faafitaanka cudurka coronavirus. Gudaha warkii aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, saaka waa nagaintaas, waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeenna meel kasta oo joogtaan. Inta aanu warkan warkiisa kale dib u kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa siyaasiyo nabadgelyo.